Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. Polarhistorien full av tragedier. Odd Harald Hauge har skrevet boka Polare tragedier om mot, overmot og død. Det en utrolig samling tragiske historier, Odd Harald.
Det var jo ikke så vanskelig å finne 10 tragiske historier I polarhistorien. Så jeg har gjort et utvalg som jeg tror de viktigste da. Mm. Og det går jo tilbake igjen til 1500-tallet og så frem til bortimot vår tid da. Det finnes jo noen polare tragedier fortsatt, men dette de historiske.
Og jeg leser av boka di at av disse 10 historiene så ender faktisk 9 med at hovedpersonen dør.
Ja, det min favoritthistorie faktisk den hvor han ikke dør. ikke fordi, det ikke favoritten min fordi han overlever, men fordi den så hjerteskjærende for øvrig.
Ja.
Ja. Det Jens Munch da, men det kan vi kanskje komme tilbake til denne praten.
Akkurat, spennende. Ok, men du har jo også et personlig forhold til polare strøk. Du har vært på Sydpolen.
Ja, jeg var jo en pioner på Sydpolen helt tilbake I 94 med Cato Zahl Pedersen og min venn Lars. Og på det tidspunkt så var det jo kanskje bare en, ja, hvis du tar med Amundsen og Kose, var det kanskje bare sånn 15-talls mennesker som hadde gått på ski dit.
Mm. Mm.
Og siden, som all annen sånn ekspedisjoner, så jo det blitt litt mer, ikke vanlig akkurat, men det blitt ganske mange flere.
Mm. Mm.
Og så jeg gjorde den første guidede tur til Nordpolen sammen med Børge Øsland for mer enn 20 år siden. Og så jeg gått over Grønland mange ganger, og mye Svalbard og mye sånn.
Mm.
Veldig glad I kalde strøk.
Ja, hva det som fascinerer? For her snakker vi om noen av klodens mest ugjestmilde strøk.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Ja, men det jo det spørsmålet som alltid så vanskelig å svare på da. Lyset.
Mm.
Det noe med lyset da, vet du. Fordi I disse strøkene, man jo stort sett der i midnattsolstida. Så det fantastisk lys, og formasjoner og stillhet. Og så jo moro å klare noe I vår tid som tross alt litt vanskelig da. Litt utfordrende. Så, nei, det og så det noe nordmenn kan. Altså, vi kan jo gå på ski.
Mm.
Og I Norge det altså så mange flinke folk, og det ikke så mange jo lesere hos deg. Og jeg sikker på at det mange 10.000 flinke friluftsfolk I Norge som kunne gjort det samme. Og så det mange forskjellige grunner til at ikke de har gjort det.
Mm.
Men så jeg regner ikke meg selv som noe unikum I dette altså. Vi en nasjon av fantastisk flinke folk.
Mm. Og så vi uhyre opptatt, I hvert fall det mitt inntrykk, vi uhyre opptatt av polarlitteratur. Vi veldig opptatt av disse historiene.
Ja, det jo noe av det som satte Norge på kartet da. Og før vi ble ordentlig selvstendige så det rart å tenke på at vi hadde liksom, vi hadde Amundsen og Nansen i den kategorien, men så hadde vi Munch og Grieg og Ibsen. Og alle disse var jo mer eller mindre samtidige. Da Norge liksom vokste frem og ble en selvstendig nasjon, og det tror jeg ikke var helt tilfeldig. Om det ene kom av det andre eller hva, det litt vanskelig å si, men vi har jo aldri siden fostret det knippet med verdensberømtheter.
Nei. Enere.
Enere, ja. Mm. Ja. Så at vi er opptatt av det vi fortsatt er best i verden. Mm. Både til å gå på ski og til å... Altså, hvis du ser rundt på ekspedisjoner i kalde strøk, så er det jo... Det er jo andre nasjoner også, men det er jo dominert av nordmenn.
Mm. Mm. Vi skal jo snakke mer om boka di, Polare tragedier. Men jeg lurer på... Nå har jo du gått detaljert inn i ti av disse historiene, og er det noen, og det er jo tragedier, og er det noen fellesnevner her? Hva er det folk som en hovedregel har gjort feil? Hvor har de bomma?
Bomma de, du vet at de dro ut på et hvitt felt, altså det var ikke kart. Og da måtte de jo støtte seg på datidens vitenskapsmenn, og vitenskapsmenn da som nå var jo alltid skråsikre. Så vitenskapen i dag er jo helt sikre på at de vet alt. Og det gjør de ikke. Så det som var for eksempel typisk for, og litt som man kan smile litt av, er jo at de, midnattssol var jo et kjent fenomen, men da trodde vitenskapen, ikke bare trodde, de var helt sikre på at hvis man kom langt nok nord, så ville midnattssola smelte all isen.
Ja.
Så det var bare å komme forbi dette lille isbeltet.
Og komme til oasen.
Ja, det var ingen som visste om det var land på Nordpolen eller ikke. Det er hverken i nord eller syd visste man jo noe om hvordan det så ut. Så bare den forestillingen om at kom du langt nok nord, så var det ikke lenger is. Veldig mange av disse nordover-ekspedisjonene feilet jo på grunn av dette. Og så var det andre ganger hvor de fikk liksom datidens kartografer, som de ble jo tegnet kart på bakgrunn av hva de hadde hørt, og legender og alt slik, og de var jo ofte totalt feil. Mm. Så de dro jo ut da med feil kart og uten kompass, og med en visshet og en trygghet som også var fullstendig feilslått. Men de var jo veldig modige da. Mm. Og så var de jo også i noen tilfeller litt naive, for det var jo mange ganger de ikke hadde ikke nok erfaring, og de hadde ikke godt nok utstyr for mange hundre år siden, rett og slett. Og så hadde du det fenomenet som var på den tiden med skjørbukk, som de ikke visste noen ting om. De trodde jo at skjørbukk kom av latskap. Og der har du den historien fra Svenske Huset som er med i boka, og der var det altså, og dette var ikke skjørbukk, men det var blyforgiftning. For det var altså 17 norske ungdommer, altså virkelig ungdommer, sånn rundt 20 år, som kom dit fordi de måtte overvintre på Svalbard i 1872. Og denne Adolf Nordenskjøl hadde bygget dette huset av noen industrielle grunner. Men det var første huset på Svalbard. Og de kom dit i oktober, og huset var fullt av hermetikk. Så du kunne ikke, og det var fullt av ved, og jeg har vært i det huset, og det er jo fortsatt helt glimrende, og i 1872 skal jeg love, det var et fint hus også. Så, og i juni neste år så var alle døde. Og da var det slik at skjørbukk var jo relativt kjent, men og de trodde det var skjørbukk, og at det var på grunn av latskap. Så datidens norske redaktører og sånt, de skrev jo da om disse ungdommene at de hadde altså, de fortjente ikke bedre. Det var dovenskapens unge menn. Og dette ble så ille at familien gikk ikke i sine egne sønners begravelse. Uff. Så du kan bare tenke deg hvordan feilslått informasjon og manglende kunnskap og alt, både hos de som omkom, mm-hmm. men ikke minst hos verden rundt. Og det var altså ikke før i 2010 at noen norske forskere og leger endelig fikk lov å grave opp noen beinrester og de blikkboksene som lå utenfor huset. Og da viste det seg altså at de hadde fått i seg så mye bly fra hermetikken, at de altså døde av blyforgiftning. Og det må jo for øvrig ha vært en grusom opplevelse å se hvordan alle rundt den ble dårligere og dårligere og døde en etter en. Og så var jeg siste mann. Ja. Men det var kanskje ikke det som var favoritthistorien din.
Men den er også veldig fascinerende og naturligvis veldig trist. Men den som slår meg som det mest uforståelige, det er jo historien om den svenske ingeniør Andrés ballongferd mot Nordpolen i 1897. Og du skriver i innledningen at blant historiens polfarere har ingen vært dårligere forberedt og mindre egnet for oppgaven enn ingeniør André og hans to hjelpere. Det er en knusende dom over en ekspedisjon.
Ja, det er jo nok så vel fortjent da. Han er jo en svensk folkehelt, eller sånn polarhelt, og de har jo veldig få å ta av. Så de mener de jo har Nordens skyld, men han var jo egentlig finsk. Kaptein André, han var ganske god ballongfarer. Og ballonger var veldig nytt på den tiden, og det som André hadde lært seg som noenlunde var å styre en ballong. Den er jo stort sett styrt av vinden, men at du kan bestemme litt retning. Litt i hvert fall. Og med bakgrunn i dette så hadde han da tenkt å stige opp med den ballongen helt på nordspissen av Svalbard, og så seile over Nordpolen og enn i Kanada eller Russland. Han hadde jo med både dollar og rubler.
Ja,
for å være sikker. Dette var jo da en sånn, dette vakte en voldsom oppmerksomhet. For første året så var det jo mye medier der oppe. Det er omtrent som det hadde, altså, skulle tro det var i dag, altså det var jo medier fra hele verden som lå der oppe på nordspissen av Svalbard i 1897. Og André, han brakte med seg mye champagne, så var mye drikking og skåling. Og de bygde jo da et hus, jeg har jo vært der og sett, det huset er jo bare en planke her nå da, men så de bygde et stort hus hvor ballongen var ferdig oppblåst inn i det huset, og så skulle de da rive veggene når vinden kom fra syd, som den nødvendigvis måtte. Men hele den første sommeren så var det ingen vind fra syd, ja, og det er ikke så veldig vanlig på nordspissen av Svalbard.
Du skriver også i boka at hadde de spurt en hvem som helst isfarer, så hadde de fått det svaret at det blåser aldri fra syd der.
Ja, så det var liksom ikke. Pakkelista var enorm av absurde ting, som et anker og Britannia Encyklopedia, eller det var kanskje motsatt, men og silketørkler og champagne og det slike.
Så, til og med brevduer?
Brevduer, ja, for de ville jo sende noen beskjed hjem fra dette. Interessen var jo selvfølgelig så stor, fordi på dette tidspunktet var det jo enda mer enn 10 år til den første skulle komme til Nordpolen. Når det er sagt, så er det hersker det en viss tvil om hvem som var først på Nordpolen. Jeg hører jo til de som mener at denne Robert Peary var en svindler, men det er kanskje en annen podcast. Så det er klart at ingen hadde sett Nordpolen, ingen hadde sett Polhavet, ingen visste om det var land eller sjø. De hadde vel kanskje på dette tidspunkt så vidt begynt å skjønne at midnattssola ikke tinte all isen. Så første året så måtte de bare rett og slett dra hjem igjen. Og da var André tilbake igjen med sine to hjelpere neste sommer. Det var ikke like mye media da. Han var ikke liksom... Det var begynt å bli litt pinlig. Og derfor så... Han hadde jo monogram på alt. Så det var derfor når de da ble funnet som flere ti år senere, så kunne man fastslå, selv om det bare var noen beinrester, så kunne man fastslå at det var de, for det var André-ekspedisjonen 1897, stod det på alle ting. Selv om de da først dro i 98. Så, men da, da vinden kom fra syd en dag i sommeren 98, så eller veldig sent på sommeren, så var det selvfølgelig en overraskelse. Etter to somre.
Ja.
Så de løp jo hit og dit med håret til alle kanter, og fikk jo da revet denne bygningen, og var så vidt de fikk slengt seg på opp i ballongen før den gikk. Og den virra jo utover, og de gjorde det. De hadde vel ikke øvd så mye, kanskje, jeg vet ikke. Så det gikk ikke så fint. Men den skjeina nå av gårde mot nord. Ja. Og det var det siste noen så til André og hans to menn. Fordi ballongen isa nok ned. Så selv om de kastet kanskje noe champagne og kanskje et anker,
ja.
Så mistet den så mye høyde at de landet på isen. Og da var de vel ikke lenger enn sånn 80, ja, da må jeg nesten sjekke i boka.
Ja, det var en tredjedel på vei.
Ja, noe sånt, ja. Noe sånt, ja. Så, og der stod de jo da,
ja.
På isen.
Men du skriver jo også bare for å ta med det, altså, han visste at ballongen lakk, men han sa ikke noe.
Nei.
Altså, det var, han holdt det for seg selv. Og han dro likevel av gårde inn i det ukjente med en ballong han visste lakk. Og da tenker man, altså, hva i himmelens navn er det som driver den da?
Nei, og de hadde jo oppdaget det mens den sto i hangaren, og de klarte ikke å lappe det ordentlig. Jeg tror kanskje at for han var jo veldig selvopptatt, og det kan godt tenkes at eller til og med naturlig, at han ikke orket det nederlaget og måtte reise hjem en gang til og bli gjort virkelig til latter. Og da er det bedre med en heroic failure. Men hvordan han... I sterk god vind så kunne de jo seile over Polhavet kanskje på en 4 dager eller noe sånt. Og han hadde vel kanskje et håp om at den kunne holde seg i lufta så lenge. Men det var nok med et ganske... Han var vel ikke helt overrasket da de sto der på isen. Nei. Så hadde jo de da med seg en livbåt som hang under på siden. Så han hadde jo også sett for seg dette. Og det fantes et nøddepot på noen som heter noen små øyer nord for Nord-Østland, som heter Sju øyene. Det har jeg faktisk vært. Så meningen var jo da å sette kursen for disse. Dette var jo faktisk et par, tre år etter at Nansen hadde seilt med, og Fram hadde drevet over Polhavet. Sånn at han burde ha visst litt om isdrift.
Men han spurte ikke om det, eller han?
Nei, ikke som vi vet i hvert fall. Sånn at når du er på den isen, så stort sett så går du dit isen vil. Ikke dit du vil.
For han gikk øst, nordøst over han, mot isretningen?
Ja, og da kommer du ikke langt, vet du. Nei. Fordi at da isen vil en vei, og du vil en annen vei, og selv nåtidens polfarer sliter jo mye med det. Du kan jo være på Polhavet og slite en hel dag, og så går du og legger deg, og neste morgen så våkner du der du var forrige morgen. Og det føles ganske Sisyfos-aktig ut. Nei, så de skjønte jo etter hvert at de nærmer seg slett ikke det depoet. Men de gikk ikke tom for mat. Det var ikke deres største problem. Og det var ikke kaldt.
Nei.
Fordi på Polhavet i august-september så er det rundt null. Så mye av isen smelter jo. Kulde var ikke et problem, men klart det var et slit å forsøke å slepe. De hadde en livbåt, men de var jo ikke noe vann å ha den i, så de dro den jo bort over isen. Og når de da begynte å komme lenger bort, og isen tok de bortover mot Barentshavet, så begynte jo da, for det første så hentet det kom en isbjørn, og så begynte isen å sprekke opp. Så da befant de seg jo etter hvert på et isflak. Og det drev da mot Barentshavet. Og det som man vet om Barentshavet, det er alltid isfritt. Så det isflaket ville smelte under beina deres.
Bygde de ikke et hus også?
Jo, da, de bygde de hadde et telt og et lite plank og noen greier, så de bodde jo på dette her. Det er ingenting i deres dagbøker, for de skrev dagbøker alle tre, det er ingenting i deres dagbøker som tyder på at de hadde noen at de forsto at dette isflaket var på vei mot undergangen. Så det hadde de ikke nok meteorologisk innsikt eller geografisk kunnskap om. Og så ville da tilfeldighetene og strømmen og alt at de krasja inn i Kvitøya. Og Kvitøya er da en av de mest avsidesliggende plasser i verden, som da ligger nordøst for Svalbard. Og det som gjør denne historien så ekstra spesiell, bortsett fra at det var så tomsete det hele, det er jo at de kommer i land der og får berget med seg utstyret inn, og de er egentlig ganske ved god helse, og de har fortsatt mat, og de har skutt en isbjørn og slikt. Og så går det bare 3 dager, så er alle døde.
Det er jo... Det er dramatisk. Her må det ha skjedd noe dramatisk.
Ja, og det er jo veldig mange teorier om dette. Og jeg mener jeg gjengir alle 9. Men den jeg tror mest på, og som er det mest sannsynlige, det vi vet er at Kvitøya heter Kvitøya fordi den er så godt som dekket av en isbre.
Nettopp.
Ja, men i den ene enden er det et lite stykke land som er bart. Så det var jo der de kom inn. Og der er det mye isbjørn. Så allerede første dagen ble jo en av de angrepet av en isbjørn. Og han omkom av de skadene. Så det er veldig forklarlig. Så er det ganske sannsynlig at han som forsøkte å redde han også fikk en del skader. Og det fremkommer ikke av de dagbøkene. Men hvis vi da antar at andremann, som var den andre av kaptein Andres hjelpere, også døde av disse skadene etter kort tid, altså dagen etter eller noe slikt, så sitter jo da kaptein André igjen på denne øya alene. Han har riktignok gevær og ammunisjon, men han vet at han kan jo ikke holde seg våken. Hans lik ble da funnet oppå en sånn steinhylle, berghylle, hvor han sitter lent opp mot en fjellvegg.
Med våpen.
Med våpen, ja. Og en del piller og medisiner og slikt ved seg. Og teltet lå litt nedenfor. Så om han da sitter der og for å vokte seg mot isbjørn, ja, kanskje. Kanskje han ville se etter om det skulle komme noe skip forbi. De skjønte at det kunne ta, og det skriver også at det kunne ta uendelig lang tid før noen fant de der. Mm. Og dette var jo altså i 1898, mm. og han hadde helt rett. De ble funnet i 1931.
Akkurat.
Og det hadde jo litt lenger å vente.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
30 år.
Det hadde blitt kjedelig på slutten.
Ja, men altså, disse dagbøkene, fremgår det på et eller annet tidspunkt? Dette er, som du skriver, dette er folk som stiller opp i tweed, som om de skulle vært på revejakt i England.
Ja.
De har null erfaring med isen, veldig lite i hvert fall.
Ja.
Fremgår det på noe tidspunkt at de forstår hvilken fortvilet situasjon de havner i?
Nei. Det gjør det egentlig ikke. Det er en sånn optimisme. Men det i og med at det 3 dagbøker, så kan man se at vennskapet var jo ikke helt på topp. Så det er jo noen som har spekulert i at de har tatt liv av hverandre. Men det må jo være en igjen til slutt. Og at det etter all sannsynlighet var kaptein André selv. Og hvorfor han skulle ta liv av de andre for å sitte igjen alene, det er søkt. Så hvis vi godtar at de andre døde av mer naturlige årsaker av isbjørnangrep, og han sitter der igjen, og vel ikke riktig nok vet at han skal sitte der i 33 år, så at han da har nok piller til å gjøre selvmord, det er jo ikke helt. Det er kanskje det eneste smarte han noen gang gjorde.
Mm. Så det er på en måte...
Det tror jeg på.
Ja.
Men det er jo mange... Og dette er jo en av de polarhistoriens mysterier. Men det er morsomt at vi har slike.
Ja, ja. Det er fordi du har skrevet mange titals bøker.
Ja, visst.
Og det eksisterer, som du sier, en masse teorier.
Ja.
Og så er det vel en autoritetskilde som står over de andre, så vidt jeg forstår.
Det er hun, svenske forfatteren, som har jo nesten via sitt liv til dette her. Mm. Så jeg betrakter henne som en autoritet på området, og det er klart at de kunne ha spist isbjørnkjøtt og fått i seg noen trikiner og død av det, men det er ikke noe som tyder på i det lille som ble skrevet av i dagbøkene de siste dagene. Og det er et faktum at ble angrepet av isbjørn. Mm. At det er jo mange som har spist isbjørnkjøtt gjennom historien og overlevd det. Mm. Så sel kunne de jo skyte, ja, og Nansen og Johansen overlevde jo med 4 kuler og et gevær på Franz Josefs land. Så.
Ja, de hadde vel strengt tatt mye mindre utrustning å klare seg med enn...
Ja, de hadde nok bedre klær, men de hadde jo vesentlig mindre utrustning og bare være sin kajak. Mm. Men jeg skulle gjerne sett for meg hvordan André og Co. hadde overlevd vinteren på Kvitøya. Mm. Det ville gått veldig dårlig. Mm. Så da holder det ikke med tweed.
Da? Nei. Nei, det er en fantastisk historie. Men du var, innledningsvis, så var du inne på en annen historie, du, som du...
Ja, jeg må bare først få si at det er om... i august så skal jeg til Kvitøya.
Ja vel?
Ja da, sammen med Børge Øsland og Erling Kagge.
Nei!
For det er faktisk... det er ingen som noen har gått på ski på den iskappen. Den er 5-6 mil eller noe sånt. Så vi skal Vi sliter litt med den båttransporten, men jeg tror vi får det til. Så vi skal da opp og gjøre det. Det er ikke noen stor prestasjon, men det er morsomt.
Ja, ja, også, for dere vet selvfølgelig nøyaktig hvor André ble funnet. Og,
ja, ja, ja. Det er faktisk satt opp en plakett der. Og du vet, da de ble funnet i 1931, så ble jo dette da, for det skapte særlig svenske medier, var jo dette var et voldsomt mysterium. Og interessen avtok jo med 10 årene. Men da de da så ble funnet, så ble det jo en voldsom oppstandelse i Sverige. De har jo ikke så mange polarhelter, stakker. Så det ble jo en offentlig begravelse og en voldsom heltedyrkelse av denne litt inkompetente Sure Mikkelen.
Ja.
Men siden er det da satt opp en plakett. Og jeg har vært ikke på, men ved Kvitøya før. Og da var det så mye vind at det var ikke mulig å komme i land med en sånn Zodiac. Der hadde du satt livet til. Så bare det var jo at de traff Kvitøya, og at det ikke ble knust mot land der. Det var jo seg selv flaks. Så hadde de bare drevet ut i Barentshavet, så hadde jo aldri noen noensinne fått vite. Nei. Da har vi gått glipp av denne fantastiske historien. Så takk for det.
Ja, for det er jo som du skriver i boka Polare tragedier, at det er jo det er en grunn til at det var 33 år før det kom noen, for det er nesten umulig å legge til.
Ja, faktisk.
Det er kanskje det er, og år om annet det er mulig å legge til, men
ja, så det, vi er jo ikke gitt at vi kommer opp dit med noen skip på ryggen, og at vi klarer å komme i land, altså. Og en ting er at vi kommer til land, så skal vi helst komme fra land også. så det er vel den største utfordringen her, rett og slett. Og de som kom i 1933, jeg tror de var i land for å lete etter noe vann, eller hente noe is, altså. Jeg husker ikke helt, men det var jo, det hadde jo vært båter forbi, men det er jo ingen grunn til å gå i land der.
Nei. din favoritt av disse 10 tragiske historiene, Odd Harald?
Det er altså Jens Munch. Han var norsk-dansk. Han var født i Arendal, eller Nedenes, som det het en gang. Og vi er nå på slutten av 1500-tallet. Og hans far var det som heter lensherre, veldig brutal, grådig, dansk lensherre, og han hadde fått dette, denne posisjonen av danske kongen, fordi han hadde hjulpet danske kongen i krig. Og slik var det jo ofte at man fikk deler av bytte eller andre påskjønnelser. Men denne Erik Munch, som han het, han var altså så brutal og så grådig og så nådesløs at han faktisk til slutt ble avsatt av danske kongen og kastet i fengsel i København. Det skal noe til, altså, for å mishandle bønder i Sør-Norge.
Da skulle du være hard i klubba.
Ja, da... Det var en rettssak på Akershus festning, så at rettssystemet må ha til en viss grad fungert da, som det til en viss grad fungerer nå. Og dette gjorde at den da 7 år gamle Jens Munch, han ble jo da alene med sin mor, og de ble jo fratatt alt. Så fra da var jo han mora var jo på fattighuset, og han ble satt bort til noen andre, og gikk til sjøs som 12-åring og levde da et helt, helt eventyrlig liv på alle vis, men også et tragisk liv. Bortsett fra at han overlevde sin store ekspedisjon, eller sine mange, mange ekspedisjoner. Har vi anledning til å gå litt mer inn på Jens Munch?
Veldig gjerne.
Så fordi... Han var jo da, han seilte på et hollandsk skip som tenåring, og Og hollenderne, eller portugiserne hadde jo da Brasil, fordi Spania og Portugal hadde jo delt Sør-Amerika mellom seg. Så han kom til Brasil som 17-18-åring, og der ble han, det var jo et paradis, både værmessig og på alle vis, og der var han vel, han lærte seg litt som handelsmann, og han skulle gifte seg med den lokale skjønnhet som var datter av den store handelsmannen og slikt. Men lokale stridigheter og spanjoler og portugisere gjorde at han reddet et hollandsk skip fra å bli slaktet ned av spanjolene ved å svømme ut om natta og advare dem. Og han kunne da aldri vende tilbake til dette paradiset. Så når han kom tilbake igjen til Europa, så mønstret han av, og så dro han til København, fordi han antok at hans far fortsatt var i livet. For hans far hadde jo vært både rik og mektig. Og sånn som han husket sin far, var jo han en mann som beseiret alt. Men da han kom til København, så hadde da faren, som satt på det verste fengselet i verden omtrent, han hadde da hengt seg på cella, og alt som Jens Munch fikk overlevert var en bylt med klær. Så det var jo liksom hans bagasje i livet. Så han fortsatte til sjøs, seilte rundt på handelsskip, la seg opp penger, lærte seg det hele, ble kaptein, kjøpte sin egen båt, i det hele tatt bygde seg opp. Og så besluttet de å dra til å finne Nordøstpassasjen. Nordøstpassasjen var jo datidens hellige gral, fordi Spania og Portugal kontrollerte sjøveien til østen, og lot ikke noen andre nasjoner slippe til på dette. Så de andre mektige, Danmark, Nederland var verdens rikeste land på det tidspunkt, England, alle drømte om å finne en annen sjøvei til østen. Enten Nordøstpassasjen eller Nordøstpassasjen. Og det for øvrig handler min siste roman om, som 5 dager gammel, Nå var jeg assemblet, jeg fikk den. Og da, så han var på flere fantastiske ekspedisjoner der, men det var ingen som var i nærheten av å komme forbi isen ved Nå var jeg assemblet. Så slo han seg da opp på hvalfangst. Dette var helt nytt. Han hadde jo sett noen baskere drive hvalfangst oppe på Finnmarkskysten, og også opp mot Svalbard. Så han slo seg opp da på hvalfangst, og gikk da, bygde seg opp. Han var nok en glad i risiko. Hver krone som han tjente ble investert i flere skip og flere mannskap og sånn. Men så ble det ett år hvor isen gjorde at du ikke kunne komme noe sted, så det gikk en kunk på barbakke. Og imellom alt dette her, så var han da stadig vekk i tjeneste hos Christian Kvart, Christian den fjerde, som er en legendarisk dansk konge. Han overtok et Danmark som var veldig, veldig rikt, mektig, en krigsnasjon, men greide å kjøre Danmark fullstendig i grøfta. Men Christian Kvart gikk da til krig mot Sverige, som var litt svagt på den tiden. Og en av hans viktigste admiraler og generaler var nettopp Jens Munch. Og Jens Munch var da hovedmann i stormingen av festningen i Göteborg. Og han fikk i oppdrag å lede hæren videre oppover Götaelven og ta til fange de siste. Men her kom det da et sånt svarte døgn-tilfelle som man stadig hadde i Europa, som nesten tok livet av Jens Munch og store deler av hæren og så videre. Så,
fremdriften stoppet opp.
Fremdriften, ja, men de vant jo krigen da. Og da, alle som hadde hjulpet kongen i krigen, de fikk store hedersbevisninger. De fikk slott og len og titler, og ikke minst adelstitler, som jo var så ufattelig viktig den gangen. Og hans far hadde jo vært adelsmann, men blitt fratatt dette. Så man skulle jo tro at Jens Munch, som var en av de store heltene fra krigen, ville få noe, men han fikk ingenting. Han sto ikke på lista over noe. Og man kan tenke deg hvilket slag dette var. Så,
og den eneste årsaken var at han...
Det var at han var sønn av sin far. Og at hans fars fiende var mektige støttespillere rundt kongen. Mm. Så, men så kommer det... Han skulle få sjansen til en rehabilitering mer enn en gang. Fordi på den tiden var det en sjørøver, Jens Mendoza, som herjet i Nordsjøen, og oppover helt opp til Finnmark, og lengre bort mot Sibir. Og da fikk Jens Munch og en annen, de fikk i oppdrag å fange sjørøveren. Og dette er jo en film i seg selv, det er jo en fantastisk historie om hvordan de klarte det, om hvordan Jens Munch nok en gang var den store helten i med egen sverd og våpen i hånd, nedkjempet sjørøverne, og kom tilbake med båter søkklastet med gull og edelstener og alt som de hadde da gjenerobret fra sjørøverne. Og da fikk de i hvert fall sin del av dette. Så han var jo da relativt rik en stund. Og så ble det jo som med alt annet at det gikk rykter i Danmark og rundt Nordsjøen at det fantes flere sjørøvere der ute. Så mens ingen ville være med året før, så ville alle de unge rike i Danmark skulle jo være med ut og fange sjørøvere året etter. Og da fikk ikke engang Jens Munch lov å være kaptein på noen av disse skutene. Han ble bare beordret til å være med og ha en av disse unge adelsmennene som sjef. Og de røret altså rundt på øyene i Nordsjøen i en hel sommer. De fant jo selvfølgelig ikke en eneste sjørøver. Men de drakk seg snydensfulle i enhver havn.
En fin tur!
Ja, det var legendariske beskrivelser av disse festene. Men så kommer Jens Munchs store claim to fame. Christian Kvart, han blir lurt av en svindler som kommer til han og forteller at hans beste venn er kongen av Sri Lanka, eller Ceylan som det heter en gang, og han hadde med seg noen flotte seil og sånt, og inviterte da kongen til å ta over Ceylan. Og det kunne han gjøre med bare en liten styrke, for det var bare noen usle portugisere der. Kong Christian Kvart, han utnevnte Jens Munch til sjef for denne store, store ekspedisjonen som var starten på det Ostindiske kompani, et selskap som fortsatt eksisterer. Jens Munch, han hyret de beste kapteinene og de beste folkene som var å finne i hele Danmark og holdt på i et helt år med denne forberedelsen. Men bare en måned før de skulle dra, så tok kongen fra han kommandoen og ga det til en sånn adelsmann. Så han fikk ikke engang lov å være med. Og måtte stå på land og så se hele denne svære flåten seile ut. Den ekspedisjonen ble en totale fiasko. Hvor hundrevis av mennesker omkom, og ja. Det skjedde jo ikke i et polart område, så det kunne ikke være med.
Men for en vanvittig selvoppholdelsesdrift.
Ja, men så. Fordi da, tenk, dette er i 1620. Det er tidlig, altså. Så finner da Jens Munch ut at han har hørt en legende om en kanal nord for Kanada, som det er mulig å seile, og han tenker at hvis jeg utruster en liten ekspedisjon og seiler over den, så finner jeg for det første en snarvei til Asia, og jeg kommer frem før de andre, og da blir jeg berømt da. Så han det var ikke to menn og en hund, men det var en halv stor båt med 64 mann og med en liten båt på slepp. Og de dro da ut til Hudson Bay. Og det var jo nok en gang datidens vitenskapsmenn som ikke visste, trodde de kunne alt, fordi Hudson Bay er på høyde med København. Så de ville jo da tro at klima var det samme. Det var jo ingen som hadde oppdaget Golfstrømmen. Så de dro over dit, og de var ganske mangelfullt utstyrt. Og på grunn av masse videre verdigheter så kom de ikke dit før midten av september. Og da var jo allerede på vei til å bli vinter. Og denne kanalen, den fantes jo ikke. Så i bunnen av Hudsonbukta måtte da Munch og hans 64 menn over vinteren, og det hadde de ingen forutsetninger for, de var ikke utstyrt for det, og sjøbuken tok det jo etter hvert. Så da våren kom, så var det bare Jens Munch som så vidt var i livet, og da hadde han ikke skrevet i dagboka på flere uker, da han skrev en avskedshilsen, men han på en eller annen vis så greide han å holde liv i seg, han og to andre som var på land, og da de krøp rundt på land og spiste noe av de første grønne gresset som dukket opp, da vi kom til juni også, så var det nok til at de friskna til. Og på datidens ekspedisjoner så hadde de ikke med seg vann, for det råtna. De hadde alltid med seg vin. Enorme mengder vin. Vinen var nok ikke like sterk som det vi drikker i dag, men så de kom til hektene på en diet av fisk, grønnsaker og vin, og du kan skjønne at da kommer man fort til hektene.
Ja,
det er ikke noe på høyde. Alle skjønner jo det. Så han, denne store båten, det var umulig å få den stod på grunn, men den lille klarte de å få til sjøs, så de tre seilte denne lille båten helt hjem, fikk nye tilfeller med sjøbuk, ble tatt av den ene orkanen etter det andre. Til slutt så blåste de i land i Sognefjorden. De så sikkert ut som spøkelser, med langt hår og skjegg og mistet alle tenner som følge av sjørbuk og sånn. Men Jens Munch greide å komme seg til Bergen, fordi der hadde han jo kjente og for å gi beskjed til kongen. Men det endte med at de kastet han i fengsel.
Det er endeløst.
Endeløst. Så da han satt flere måneder på tukthus i Bergen og skrev brev til kongen, og til slutt så må vel et av de brevene ha kommet frem, for det kom beskjed om at han skulle settes fri. Og han dro da til København og kom dit på julaften 1621. Og da bodde det en annen mann i det huset. Så han var blitt kastet ut av sitt hus. Ja. Så det er jo ingen ende. Og Jens Munch, han lever enda i 7-8 år og er fortsatt i kongens tjeneste. Hans lyspunkt var vel at han fikk seg en veldig ung kone. Men han gjør sannsynligvis selvmord.
Ok.
Ja. Og grunnen til at det er ganske sannsynlig er at alle kjente mennesker den gang fikk noe som het en levnetsbeskrivelse, altså en beskrivelse av deres livsløp, og han var en superkjendis. Men om han finnes det ingenting.
Nettopp. Ja.
Boken om Jens Munch, den romanen er skrevet av Torkel Hansen, en dansk forfatter som døde for en del år siden. Han fikk faktisk Nordisk Råds litteraturpris for den boka. Det er fantastisk bra.
Fantastisk historie, altså var det virkelig en mann jeg unner litt suksess? Ja. Så var det Jens Munch.
Jens Munch, vet du. På en stor båt engang skal han hette Jens Munch. Selv om de egentlig skal ha kvinnen, han kan stå Jodd Munch da.
Ja. Men han overlevde, tross alt.
Ja, han er den eneste av polarheltene i boka her som faktisk overlever turen sin.
Ja, ja. Men det var fint med litt opptur.
Ja, ja, ja. Selv om han gjorde selvmord til slutt da. Så.
Men det må jeg si, fantastisk fortellinger, Odd Harald Hauge. Polare tragedier, altså. Mot, overmot og død.
Ja, så hvis folk vil lese den, så får de ikke tak i den, tror jeg. Men Nei. Den er som e-bok.
Som e-bok, ja. Og så ja, muligens å kjøpe på brukt på Finn.
Sannsynligvis. Ja. Og hvis folk er interessert i, og det, som du sa innledningsvis, det er veldig mange i Norge som synes dette er, og den er jo, jeg har sjelden fått så mye ros for en bok som på denne, fordi det er så stor interesse for dette temaet.
Mm. Mm.
Så jeg synes at de som ikke har lest den, burde se om de kan få tak i den.
Og så er den uhyre velskrevet.
Ja, takk.
Odd Harald Hauge, tusen takk for en hyggelig prat.
Takk i like måte.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.